Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Αντώνης Μαγκλής. Κύριε Μαγκλή, καλησπέρα σας. Ελπίζω να μας ακούτε καλά.
Πολύ καλά. Χαίρετε. Γεια σας σε όλους.
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα, η 15η Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την παρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην Αυστραλία σήμερα πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις όπου συζητήθηκαν οι διάφορες μορφές της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Στις εκδηλώσεις στη Μελβούρνη έδωσαν δυναμικό παρόν οι Έλληνες ηλικιωμένοι και μη, και εκεί βρεθήκατε κι εσείς, κυρία Μαγκλή, σωστά?
Έτσι ακριβώς. Είχαμε στο κέντρο της Μελβούρνης μία εκδήλωση σήμερα το μεσημέρι που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Seniors Rights Victoria για τα δικαιώματα ηλικιωμένων, καθώς επίσης και από το Council of the Age, που είναι βέβαια το Συμβούλιο για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Και βέβαια έλαβαν συμμετοχή πολλοί φορείς, καθώς επίσης και πολλά άτομα της παροικίας μας και από άλλες κοινότητες.
Μάλιστα. Ποια ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στην εκδήλωση αυτή, αλλά και στην σημερινή μέρα, όπως τα έθεσαν οι ηλικιωμένοι? Και βέβαια εσείς είστε ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα, γιατί ως κοινωνικός επιμορφωτής της πρόνοιας επί σειρά ετών έχετε βέβαια πολλές γνώσεις, έχετε προσωπικές εμπειρίες, γιατί σας μιλάνε συνέχεια ηλικιωμένοι, αλλά έχετε πραγματοποιήσει και πάρα πολλά ενημερωτικά σεμινάρια γύρω από το θέμα αυτό.
Ναι, έτσι ακριβώς. Θυμάμαι τουλάχιστον από το 2007, έτσι εντατικά δηλαδή, εκστρατείες αυτές που εγώ τουλάχιστον είχα δουλέψει σε αυτό το τομέα. Το Seniors Rights Victoria φέτος σαν θέμα έχει ότι η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι δουλειά όλων των ανθρώπων, έχει να κάνει με όλους και απασχολεί τους πάντες, όχι μόνο τους ηλικιωμένους, δηλαδή elder abuse everyone's business. Και σήμερα αυτό που έγινε και η συζήτηση που έγινε, καταρχάς να πούμε ότι είχαμε η παρουσίαση έγινε από τον Τζεράλ Μανσούρ, ο οποίος είναι πρέσβης για την πρόληψη της κακοποίησης ηλικιωμένων και επίτροπος για τους ηλικιωμένους της Βικτόριας και, όπως είπα, σε συνεργασία με πολλούς φορείς. Λοιπόν, η συζήτηση ήταν πέρα από τους τύπους κακοποίησης που συνήθως έρχονται στην επιφάνεια, που είναι δηλαδή η σωματική, η σεξουαλική, ψυχολογικός εξαναγκασμός, η λεκτική βία, τα συναισθήματα, η ψυχολογία και η πίεση κτλ. Βέβαια, γνωρίζουμε πολύ συχνά ότι θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας, παιδιά, εκεί είναι βέβαια το στοιχείο που πρέπει να προσέχουμε, ότι έχει να κάνει με άτομα τα οποία εμπιστεύεται ο ηλικιωμένος. Είναι η σχέση εμπιστοσύνης η οποία ξεχωρίζει την κακοποίηση ηλικιωμένων από άλλα είδη κακοποίησης. Ξέρουμε ότι είναι και τα οικονομικά, η πίεση δηλαδή να πουλήσουν το σπίτι, παράδειγμα, να μπουν σε γυροκομείο κτλ. Και βέβαια είναι και η πνευματική κακοποίηση. Δηλαδή να μην σε αφήνει ο άλλος να εξασκήσει τα πνευματικά σου δικαιώματα, να εκφέρεις γνώμη, να πιστεύεις αυτό που θέλεις κτλ. Αυτό που φέτος λοιπόν έχει έρθει στην επιφάνεια πιο πολύ είναι αυτό που λέμε ageism. Ageism είναι όταν κάνουμε δηλαδή μια διάκριση ενάντια σε ένα άτομο με βάση την ηλικία του. Είναι ένας όρος που ξεκίνησε το 1969 από τον Robert Neil Butler και έχει μπει στο πλαίσιο της κακοποίησης, όπως είναι και ο σεξισμός, όπως είναι και ο ρατσισμός. Φέτος λοιπόν η συζήτηση γίνεται πιο πολύ γύρω από αυτόν τον όρο.
Ωραία. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει ageism, τι σημαίνει στην πράξη διάκριση με βάση την ηλικία. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, μπορεί να συμβεί σε διάφορα πλαίσια. Μπορεί να συμβεί όσον αφορά, ας πούμε, στον εργασιακό χώρο ή σε διάφορα ιδρύματα, όπου κάποιος ούτε καν θα προσέξει το άτομο, επειδή το άτομο αυτό είναι μιας χής ηλικίας, ή θα ρωτήσει την ηλικία, ή από το παρουσιαστικό του ατόμου θα πει «μπα, όχι, δεν κάνει», ας πούμε, και δεν θα δώσει την ευκαιρία σε αυτό το άτομο να γίνει εθελοντής, να λάβει μέρος σε μια υπηρεσία, ακόμη να βρει και εργασία.
Επίσης, ναι, αυτό είναι που βλέπουμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Αντώνη. Αυτό είναι που δείχνουν οι διάφορες έρευνες και διάφορα στοιχεία, ότι άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας και μιας κάποιας εμφάνισης, δηλαδή για παράδειγμα, είναι κάποιος από 55 έως 60, ας πούμε, και τα μαλλιά του έχουν αρχίσει και γκριζάρουν. Εντάξει, εμείς οι γυναίκες μπορούμε να τα βάφουμε.
Νομίζω εμένα περιγράφεις.
Όχι, δεν περιγράφω εσένα, γιατί εσύ δεν είσαι άνεργος. Λοιπόν, εάν αυτό το άτομο κάνει αίτηση για μία θέση εργασίας και απορριφθεί βάσει της ηλικίας του, αυτό είναι διάκριση βάση ηλικίας. Σωστά, αυτό είναι ageism.
Έτσι, είναι.
Αλλά βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε, Αντώνη, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνεται αυτή η δικαιολογία εάν απορριφθεί ο υποψήφιος. Δίνεται μια άλλη δικαιολογία. Και εδώ είναι,
όπως
νομίζω,
τίποτε,
που περιπλέκεται η περίπτωση.
Ναι, είναι δύσκολο. Πάντως ο νόμος λέει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε διάκριση ενάντια σε ένα άτομο για οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και της ηλικίας του παρουσιαστικού και τα λοιπά, γιατί θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ικανότητες, στις δεξιότητες του ατόμου, άσχετα αν είναι άνδρας, γυναίκα, αν μιλάει κάποια γλώσσα, αν έχει κάποια συγκεκριμένη, ποιο είναι το background, το εθνικό, από ποια φυλή δηλαδή, το φύλο και όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο όμως, παράδειγμα που θα ήθελα να δώσω, είναι όσον αφορά κοινωνικές συναναστροφές. Δηλαδή ο νόμος καλύπτει και αυτό. Αυτό που λέμε το πρώτο ήταν το institutional ageism, έχει να κάνει με υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανισμούς. Το δεύτερο είναι το interpersonal, έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή δεν σε καλώ στα γενέθλιά μου, γιατί όλοι οι φίλοι μου είναι, ξέρω εγώ, 30-40 χρονών και νομίζω ότι άμα έρθει και η γιαγιά μέσα θα χαλάσει το πάρτι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την κοινωνικότητα του ατόμου και γίνεται διάκριση. Δεν συμπεριλαμβάνουμε ένα άτομο βάσει στην ηλικία του. Και το τρίτο και αυτό πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέμε internalized ageism, δηλαδή είναι το ίδιο το άτομο το οποίο ανήκει στην τρίτη ηλικία και κατά τη διάρκεια της ζωής του και των εμπειριών που έχει βιώσει έχει αποδεχτεί αυτό το σκεπτικό, έχει αποδεχτεί αυτό τον τρόπο που η κοινωνία του έχει δείξει τι είναι και τι δεν είναι σωστό, το πιστεύει και για τον ίδιο του τον εαυτό, το βάζει σε εφαρμογή, οπότε δεν λαμβάνει μέρος, αποκόβεται, απορρίπτει τον εαυτό του, δεν σηκώνει το χέρι του να δώσει τη γνώμη του, δεν θα λάβει συμμετοχή σε κάτι, γιατί λέει εμένα δεν θα μ' ακούσει κανείς, και από μόνο του το άτομο αυτό θα πει, ξέρεις τι, δεν μπορώ να έρθω το Σάββατο στην εκδήλωση γιατί έχω κάτι άλλο, βρίσκει μια δικαιολογία. Αυτό είναι αυτό που λέμε, έχουμε πλέον, το έχουμε κάνει εσωτερικό στον εαυτό μας και το έχουμε πιστέψει, το έχουμε βιώσει και ζούμε τη ζωή μας. Μας έχει επηρεάσει δηλαδή σε τέτοιο βαθμό, είναι αυτό που λέμε έχει μπει κάτω από το πετσί μας.
Μάλιστα.
Και πραγματικά το έχουμε κάνει βίωμα και εμείς οι ίδιοι ζούμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια και περιορίζουμε τον εαυτό μας, ναι. Γιατί αυτό μας έχει πει η κοινωνία μέχρι σήμερα.
Κύριε Μαγκλή, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε κάποιες μορφές βίας, όπως, σε κάποιες μορφές κακομεταχείρισης, όπως για παράδειγμα ψυχολογική βία, παραμέληση, να μην δίνουν σημασία στους γονείς ή να τους πιέζουν για θέματα οικονομικά ή να τους πιέζουν να πούνε στο γυροκομείο. Από τη δική σας εμπειρία, που γνωρίζετε και μιλάτε με τόσους ηλικιωμένους για δεκαετίες τώρα, ποια από αυτές τις μορφές κυριαρχεί περισσότερο, βλέπετε εσείς περισσότερο στην ελληνική παροικία?
Ως επιτοπλίστων είναι η παραμέληση και η οικονομική εκμετάλλευση.
Όταν λέμε παραμέληση, τι εννοούμε?
Παραμέληση είναι, ας πούμε, όταν ένα άτομο, ας πούμε, ηλικιωμένος μένει μόνος του και δεν τον επισκέπτονται και ξεκόβουν και δεν τον συμπεριλαμβάνουν. Και βασίζεται, ας πούμε, στα παιδιά του ως επιτοπλίστων για τα καθημερινά, αλλά είτε εσκεμμένα είτε μη εσκεμμένα, ο νόμος λέει, πάλι είναι η παραμέληση μέρος της κακοποίησης. Για τον α ή β λόγο τα παιδιά δεν επισκέπτονται, δεν έχουν ψωνίσει, δεν θα έρθουν να τον πάρουν, να τον πάνε στο ραντεβού που χρειάζεται να πάει, είναι απασχολημένα, ξέχασαν, κάτι συνέβη. Αυτή η παραμέληση λοιπόν τι γίνεται, καταλήγει στο άτομο, το άτομο αυτό να χάνει ορισμένα βασικά πράγματα, δικαιώματα και να μην μπορεί να κάνει αυτό που ήθελε και που έπρεπε να κάνει, με αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής του αλλάζει, έτσι. Μειώνονται οι επιλογές που έχει, συρρυκνώνεται η ζωή του, αναγκάζεται και σε σημείο να μπει σε ίδρυμα γιατί δεν μπορεί πλέον να μείνει στο σπίτι. Όλα αυτά λοιπόν τα βήματα, ναι, είναι μέρος της παραμέλησης και όπως είπαμε η νομοθεσία αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι και μία εσκεμμένα. Δεν είναι απαραίτητα ότι το άτομο θέλει να κακοποιήσει τον άλλον, απλά μένουν μακριά, η ζωή είναι δύσκολη, δεν έχουν χρόνο,
διάφορους λόγους, ναι.
Χάνει ο ηλικιωμένος και εκεί είναι ότι το άτομο έχει δικαίωμα σε όλα αυτά τα πράγματα τα ανθρώπινα, ό,τι ηλικίας και αν είναι. Αυτό είναι που λέει η νομοθεσία. Να βάλω εδώ μία επίσης παρένθεση και να πω πολύ σύντομα, επειδή κάνουμε αυτή την εποχή πολλά μαθήματα πληροφορικής για iPad, για τηλέφωνα, για υπολογιστές, μαθήματα στις βιβλιοθήκες, ναι, και πολλοί ηλικιωμένοι έρχονται να μάθουν αυτή την τεχνολογία για να μπορούν να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου, κάτι το οποίο είδαμε με την πανδημία έγινε πλέον αναγκαίο. Υπάρχει και η νέα μορφή κακοποίησης που έχει να κάνει με την τεχνολογία. Δηλαδή, αν κάποιος παρακολουθεί τις κινήσεις του ατόμου στο Facebook, στα social media, του στέλνει μηνύματα, τον μπλοκάρει, τον απειλεί. Βλέπουμε μορφές λοιπόν βίας και εκμετάλλευσης οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη χρήση της τεχνολογίας και αυτό είναι κάτι καινούργιο τα τελευταία χρόνια, διότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τεχνολογία τόσο περισσότερο, δυστυχώς αυτή είναι η κακή πλευρά, δημιουργείται και το πρόβλημα αυτό που έχει να κάνει με άτομα που εκμεταλλεύονται κάποιον online, στο διαδίκτυο. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό. Από τη μία βέβαια δεν θέλουμε να τρομάξουμε τους ηλικιωμένους μας, θέλουμε να χειρίζονται την τεχνολογία. Από την άλλη είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μέτρα ασφαλείας όταν κινούμαστε στον διαδικτυακό χώρο.
Και βέβαια εσείς δίνετε μαθήματα, κάνετε μαθήματα στην πρόνοια και εξηγείτε όλα αυτά στους ηλικιωμένους και τους μαθαίνετε πώς να χρησιμοποιούν computers και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ήθελα να κάνω μία τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε εδώ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι μπορεί να κάνει κάποιος ηλικιωμένος ή κάποια ηλικιωμένη που πιστεύει ότι έχει υποστεί κάποια μορφή κακομεταχείρισης ή πιθανώς και κακοποίησης ή τι μπορεί να κάνει κάποιος που πιθανόν να έχει δει κάποιον ηλικιωμένο να τον κακομεταχειρίζονται.
Πολύ καλή ερώτηση. Να πούμε πολύ σύντομα αρχικά ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Και αυτό που πάντοτε λέμε είναι προγραμματισμός για το μέλλον. Τι θέλουμε, πού θέλουμε να ζήσουμε, με τι τρόπο ζωής, ποιες είναι οι επιλογές μας, να είναι γνωστοποιημένες με την οικογένεια και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να γνωρίζουν τι θέλουμε και σε περίπτωση που δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για οποιοδήποτε λόγο, να είναι αυτά κάπου γραμμένα, να είναι συζητημένα, να είναι συμφωνημένα. Να έχουμε λοιπόν υπόψη μας την ασφάλειά μας, το μέλλον μας, τη σχέση μας με τα εγγονάκια και τους άλλους, καθώς επίσης και τα ενήλικα παιδιά μας. Δηλαδή, βλέπουμε πολλά προβλήματα που βγαίνουν λόγω της αγάπης, λόγω του κάποιας δωρεάς, κάποιο δάνειο για να βοηθήσουμε το παιδί σε μια επιχείρηση και αν κάτι δεν πάει καλά, ο ηλικιωμένος μένει άστεγος και ψάχνει να βρει σπίτι στα 85 διότι έχασε το σπίτι γιατί το πήρε η τράπεζα. Αυτό λοιπόν είναι το αρχικό, η πρόληψη. Το δεύτερο, όπως είπατε, πολύ σημαντικό, αν γνωρίζουμε κάποιον και εμείς οι ίδιοι και με αυτά που ακούμε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή, πούμε, ξέρεις τι αυτό μου συμβαίνει, ξέρω ο τάδε τι μπορώ να κάνω. Εγώ θα έλεγα μια συζήτηση καταρχάς με τον γιατρό σας, μια συζήτηση μπορείτε στην αστυνομία βέβαια για άμεσα περιστατικά βίας, είναι το 000. Συνήθως ο γιατρός, ο παθολόγος είναι που θα κάνουμε τις συζητήσεις μας αυτές, γιατί υπάρχει εκεί λίγο εμπιστοσύνη και μπορούμε να πάμε σε ένα ραντεβού και θα δει ορισμένα σημεία από τον τρόπο που μιλάμε ή μπορούμε να αναφέρουμε κάτι. Αν όχι στο γιατρό, τότε σίγουρα υπάρχουν οργανισμοί όπως είναι η Πρόνοια, είναι το 93-88-99-98, ο οργανισμός Seniors Rights Victoria, που είναι ειδικά, όπως είπαμε, για τους ηλικιωμένους. Ο αριθμός είναι 1300-368-821. Και τέλος είναι και το 1800 Respect, το οποίο είναι ο οργανισμός που καταγίνεται με τα διάφορα είδη οικογενειακής βίας.
Και επειδή, απλά, λοιπόν, και επειδή ναι, αυτά τα τηλέφωνα που έχετε δώσει είναι για την Βικτόρια, αλλά μας ακούνε σε όλη την Αυστραλία, κύριε Μαγκλή, να πούμε ότι οι οργανισμοί αυτοί στους οποίους αναφερθήκατε είναι παναυστραλιανοί. Και σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια θέλει να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο της Πρόνοιας στη Μελβούρνη, που είναι το 03-93-88-99-98, θα τον κατατοπίσετε εσείς για το πού μπορεί να απευθυνθεί, σωστά?
Οπωσδήποτε. Μπορούν να βρουν το Seniors Rights Australia, λοιπόν, που είναι παναυστραλιανό. Η αστυνομία, φυσικά, ο αριθμός είναι το 000, νομίζω, σε όλη την Αυστραλία. Το 1800 Respect είναι 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά βεβαίως ξεκινάνε τα πάντα με μία συζήτηση με ένα άτομο που εμπιστευόμαστε, ή το γιατρό μας, ή κάποιο γνωστό μας, ώστε να ξεκινήσει μία διαδικασία για να μπορεί να φτάσει το άτομο αυτό να έχει καλύτερα αποτελέσματα, να ζει καλύτερα, χωρίς φόβο, χωρίς εκμετάλλευση και χωρίς κακοποίηση. Αυτό είναι που ευελπιστούμε, νομίζω, όλοι μας για την τρίτη ηλικία.
Πολύ
ωραία. Αυτό είναι που όλοι θέλουμε γερνώντας.
Θα πρέπει όμως να κλείσουμε κάπου εδώ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βλέπουμε, ακούμε ότι έχετε πάρα πολλά να μας πείτε γύρω από αυτό το θέμα. Ελπίζω να μπορέσουμε στο μέλλον να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε σε βάθος αυτό το πολύ καυτό, πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Μαγκλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητάμε όχι μόνο μια φορά το χρόνο, και χαίρομαι που μας δόθηκε τώρα η ευκαιρία. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε όλους.
Καλή σας νύχτα. Ήταν ο κύριος Αντώνης Μαγκλής, κοινωνικός επιμορφωτής της Πρόνοιας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.